Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសេតវិមានថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងថត់នៅក្នុងដំណាក់កាលងើបឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌល CDC ណែនាំបុគ្គលិកកុំឲ្យឆ្លើយតបជាមួយសំណើសុំយោបល់របស់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការចំណាយតាមក្រសួងស្ថាប័ន3ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 1.9% ការទីនទីរបស់បាតកោជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការដកថវិកាស្ថាប័នប៉ូលីសស្នងការប៉ូលីសក្រុងអាត់លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកលាលែងពីតំណែងក្រោយពីបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឹងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណថ្ងៃច័ន្ទនេះមើលឃើញការបើកប្រទេសឡើងវិញកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសក្រិចនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងខ្លះឡើងវិញបន្ទាប់ពីករណីថ្មីរាប់សិបនៃមេរោគកូវីដ-19បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីអាចចូលរួមជាមួយភោជនីយដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដោយការបើកទ្វាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ភ្ញៀវបរិភោគនៅខាងក្នុងភោជនីយដ្ឋានបានពួកអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលប្រទេសនានាបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីផ្នែកនានានៃទ្វីបនោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឡើងវិញក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហាងលក់ដូរមិនសំខាន់កំពុងបើកទ្វារឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកន្លែងទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏បានបើកឡើងវិញដែរហើយកន្លែងកំសាន្តក៏ដូចនេះដែរបរិវត្តនៅតែចាំបាច់ធ្វើទៅតាមច្បាប់ថត់នៅឃ្លាតពីគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងណែនាំឲ្យប្រើម៉ាស់នៅពេលបរិវត្តថត់នៅខាងក្នុងនោះកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានបទបញ្ជាថ្មីដែលតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីជំងឺ COVID-19 ថ្មី49ករណីភាគច្រើនមានជាប់ទាក់ទិននឹងទីផ្សារលក់ទំនិញដុំមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានបណ្ដាលឲ្យពួកអាជ្ញាធរដាក់ការរឹតបន្តឹងឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយបានផ្អាកផែនការចាប់ផ្ដើមបើកសាលារៀនខ្លះឡើងវិញប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានខិតខំធ្វើការសម្រេចអំពីថាតើនៅពេលណានឹងថាតើអនុវត្តវិធានការបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងរហ័សដែលចូលជាធរមានហើយនោះដោយម្ដេចដើម្បីបញ្យឺតការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងមនុស្ស 7.9 លាននាក់និងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4,33,000នាក់ដែរនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតាវីមានបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះកំពុងថត់នៅក្នុងដំណាក់កាលងើបឡើងវិញចេញពីផលវិបាកនៃការចុះខ្សោយដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរាប់កន្លែងធ្វើឲ្យពួកអ្នកព្យាករសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាតួលេខគ្មានការងារធ្វើនឹងនៅតែខ្ពស់ក្នុងប៉ុន្មានខែទៀតក៏ដោយលោកខុនឡូបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែការផ្សាយ CNN ថាខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពដូចដើមវិញហើយឆ្នាំ2021នឹងក្លាយជាឆ្នាំមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយទៀតថា ការបន្ថែមប្រាក់គ្មានការងារធ្វើ$600ក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបើកទៅឲ្យមនុស្សគ្មានការងារធ្វើម្នាក់ៗចំនួន40លាននាក់បន្ថែមលើប្រាក់គ្មានការងារធ្វើរបស់រដ្ឋនីមួយៗទំនងជាបញ្ចប់ដោយជាបានគ្រោងទុកនៅចុងខែកក្កដាក្រោយនេះលោកបាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងបើកប្រាក់ឲ្យពលរដ្ឋដែលមិនធ្វើការប្រាក់នោះច្រើនជាងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាការជួយពួកកម្មករដែលគ្មានការងារធ្វើអាចជាការត្រឹមត្រូវក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការបិទពាណិជ្ជកម្មដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញទីនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងនឹកគិតពីប្រភេទរង្វាន់លើកទឹកចិត្តខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារថ្មីបើមិនមានចំនួនច្រើនដូចជាប្រាក់បន្ថែមគ្មានការងារធ្វើប្រចាំសប្តាហ៍ដែលឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានផ្ដល់ឲ្យរយៈពេល2ខែកន្លះក៏ដោយសមាជិកសភាខ្លះបានស្នើផ្ដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភចំនួន$1,200បើកឲ្យពួកកម្មករដែលវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញអ៊ីមែលមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC ដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្រោមច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនកុំឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណើសុំយោបល់ណាមួយរបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នេះបើយោងតាមឯកសារដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន NIFER Amendment Institute ឯកសារដែលចេញផ្សាយក្រោមច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះរួមមានអ៊ីមែលមួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដែលផ្ញើចេញពីឈ្មោះ Mission Rich ដោយមានចំណងជើងថាបញ្ជីសង្ខេបអ៊ីមែលនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរការស្នើសុំព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC ដើម្បីជួយសហសេវកម្នាក់ឈ្មោះ Rachel ឲ្យយល់ដឹងអំពីទួលនីតិថ្មីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Rich ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកសិកម្មបានផ្ទេរតំណែងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល CDC កាលពីដើមឆ្នាំដើម្បីជួយចាត់ចែងទំនាក់ទំនងនានាទាក់ទិននឹងព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Politico នៅក្រោមផ្នែកមួយដែលនិយាយអំពីការយល់ព្រមចំពោះសំណើសួរសំណួររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនពេលបញ្ជូនសំណើទាំងនោះទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មពលរដ្ឋឬការិយាល័យរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ៊ីមែលនោះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាកំណត់សម្គាល់តាមច្បាប់ចូលគុំបញ្ជូនសំណួររបស់អ្នកស្រី Greta Van Susteren ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលមកពី VOA បន្ទាប់មកអ៊ីមែលនោះបានភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងមួយដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់សេតវិមានដែលបានចោទប្រកាន់ VOA ថាផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់បរទេសទាក់ទិននឹងរឿងនេះ VOA បានស្នើសុំយោបល់ពី CDC CDC បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលបានសំណើនេះនិងបានបន្ថែមថាអ្នកនាំពាក្យនឹងតាក់ទងទៅក៏ប៉ុន្តែគិតមកទល់នឹងពេលអត្ថបទនេះបានចេញផ្សាយ VOA មិនបានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពី CDC នៅឡើយទេផ្សារភីហ៊ុនអាស៊ីបានដាំក្បាលចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការភ័យខ្លាចថាការផ្ទុះលើកទី2នៃមេរោគកូវីដ-19នឹងបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទប្រទេសមួយលើកទៀតសន្ទុះផ្សារភីហ៊ុននីកេរបស់ទីក្រុងតូក្យូបានខាតបង់3%4%សន្ទុះផ្សារភីហ៊ុនហាងសេងក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងសន្ទុះភីហ៊ុន S&P/AAS នៃទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះ2%នៅក្នុងការលក់ដូររសៀលថ្ងៃត្រង់នេះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីសន្ទុះភីហ៊ុនកូស្ពីរបស់ក្រុងស៊ីអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានខាតបង់4.7%គណៈដែលសន្ទុះភីហ៊ុន Sensex ក្នុងទីក្រុង Mumbai នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ2%និងសន្ទុះភីហ៊ុន TSEC នៃកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះថ្លៃ1%ផ្សារប្រេងក៏កំពុងធ្លាក់ចុះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយការលក់ប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ$34.71ក្នុងមួយថុងធ្លាក់ចុះ4.2%ហើយតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិបានធ្លាក់មកនៅ$37.53ក្នុងមួយថុងដោយធ្លាក់ចុះ3.1% បន្ទាប់ពីការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅជាប់គាំងនៅឆ្នាំនេះមកផ្សារភិកអ៊ុនសកលលោកបានឡើងថ្លៃវិញចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តវិធានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបើកឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពេលដែលការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះប្រជុំសន្តិសុខគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងរំលាយចោលការិយាល័យទំនាក់ទំនងហើយនឹងចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងគូសឹករបស់ខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការបង្កហេតុវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងទាញយកសម្បទានពីខាងក្រៅនៅពេលដែលការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពតក់ច្រឡោះពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៃការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅអគារសភារបស់រដ្ឋចចាដើម្បីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រំប្រទាន់និងវិធានការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ឆ្នោតការតវ៉ានេះត្រូវបានក្រុងធ្វើឡើងមុនពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុងអាត្លង់តាម្នាក់បានបាញ់លោក Richard Brooks បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនការស្លាប់នេះគឺជាហេតុការណ៍ថ្មីចុងក្រោយនៃការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមួយចំនួនទៀតដែលបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប៉ូលីសនិងបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធអ្នកពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅសង្កាត់ Fulton រដ្ឋ Georgia បានសម្រេចបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោក Brook គឺជាអំពើមនុស្សឃាត
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការចំណាយតាមក្រសួងស្ថាប័ន3ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 1.9% ការទីនទីរបស់បាតកោជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការដកថវិកាស្ថាប័នប៉ូលីសស្នងការប៉ូលីសក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកលាលែងពីតំណែងក្រោយពីបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឹងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារាចរមួយឲ្យក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 1.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះខណៈដែលមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 គេរំពឹងថាមានកំណើន 6.5% លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាខណៈកម្ពុជារំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមកក្នុងរង្វង់ 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19នេះបើតាមសារាចរណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សារាចរណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021-2023ឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចពិបាកប៉ាន់ស្មានឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់នៅដើមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមាន 1.9% ដែលជាអត្រាមិនធ្លាប់មានកន្លងមកពីដើមឡើយក្នុងឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន 6.5% ប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញ ក្នុងអត្រាកំណើន 3.5% ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការងើបឡើងវិញយឺតនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការកើនឡើងក្នុងកម្រិតទាបនៃតម្រូវការខាងក្រៅនិងទំនុកចិត្តទីផ្សារក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលណែនាំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើផែនការថវិកាកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំសម្រាប់សក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2021និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់បើតាមសារាចរនោះចំណាយសរុបរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2021មានប្រមាណ 3.7 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022ប្រមាណ 3.7 លានដុល្លារដដែលនិងជាង 3.8 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023សារាចរឲ្យដឹងថាវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 1.99% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលថយចុះប្រមាណ 6.4% ធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2020វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 3.89% ថយចុះ 4.3% វិស័យសង្គមកិច្ចត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 6.14% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបថយចុះ 11.3% បើតាមសារាចរសន្ទុះវិវត្តមូលដ្ឋាននិងកម្រិតប្រាក់បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់រួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងប្រាក់សោធនត្រូវរក្សាស្មើនឹងកម្រិតឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏ផ្អាកការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ 50,000 រៀលក្នុងមួយនាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2021តាមគម្រោងពីដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ 8.2 លានដុល្លារអាមេរិកលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការបន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ក្នុងនោះមានបេសកកម្មនិងសម្ភារៈមួយចំនួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ការបង្កើតការងារនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកបន្តថាស្ថាប័ននីមួយៗនឹងដាក់ផែនការមកហើយនឹងមានការចរចាជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងការចំណាយអាទិភាព
រីឯការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជាការអនុវត្តនៅពេលដែលយើងចរចាថវិកានៅពេលដែលយើងរៀបចំថវិកាហើយយើងចរចាជាមួយគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលខែ7ខែ8នេះមកដល់ណាបាទប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរសប៉ះពាល់ដូចគ្នាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគេខំប្រឹងរកវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញហើយវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺយើងត្រូវចាក់ឲ្យចំប្រើថវិកាឲ្យចំគោលដៅអាហ្នឹងបានយើងជួយសេដ្ឋកិច្ចបាន
លោកឈឿនប៊ុនរតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីជាង 6,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាតើមានការជ្រើសរើសនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឬយ៉ាងណា
គោលដៅយើងត្រូវតែសំដំណាក់ការនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺប្រទេសនៅលើឆាកលោកគឺមានការរងប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្នាបាទ
កាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិសរុបជាង900លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដកាលពីដើមខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវកាត់ការចំណាយរហូតដល់ 50% លើកលែងតែក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយចំនួន 25%
ហើយខ្ញុំនឹងសង្កេតមើលថាតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងណាខ្លះដែលបន្តអរវត្តដែលគេហៅថាយកអាវិធីហ្នឹងដើម្បីយកទៅសម្រួលកុំឲ្យបញ្ហាដាក់មកចាំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត
់អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ IC Yuso Isa ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID នេះដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះវាជាពេលមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រកំណើននេះដោយបង្កើនការចំណាយមិនមែនបន្ថយនោះទេនេះនឹងជួយប៉ះប៉ូវការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតផលប៉ះពាល់សង្គមជាពិសេសទៅលើអ្នកក្រីក្រគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែឧសភាធនាគារពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីការរាតត្បាតជំងឺ Covid ដែលនឹងនាំឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់170,000នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុនេះក្នុងឆ្នាំ2020កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានល្បឿនយឺតបំផុតដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1994មកដោយវានឹងថមថយរហូតដល់រវាងដក1និងដក 2.9% ធនាគារពិភពលោកបន្ថែមថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះភាពក្រីក្រឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2008ជាបទពិសោធន៍វាត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញលោកបានប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងជំងឺ COVID ថាវាមានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបានប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់បានបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាឡើងវិញអំពីទូនីតិរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលបាតកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើឡើងគេឃើញមានការអំពាវនាវកើនឡើងពីសំណាក់ក្រុមបាតកោឲ្យដកថវិកាប៉ូលីសលោក Jesus Simon Oni នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដោយមានកំហឹងទាក់ទិននឹងការស្លាប់ពេលប្រជុំជាមួយប៉ូលីសរបស់លោក George Floyd និងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅផ្សេងទៀតបាតកោកាន់តែច្រើនអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសកញ្ញា Brenda បាតកោម្នាក់ថ្លែងថា
The police receives billions and billions of dollars in order to brutalize
ស្ថាប័នប៉ូលីសបានថវិការាប់ពាន់លានដើម្បីប្រើអំពើសាហាវលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចពិសេសសហគមន៍ស្បែកខ្មៅដែលជារឿងអយុត្តិធម៌ជាការគាបសង្កត់និងជាការរើសអើងខ្លាំងណាស់ក្លៀតថាដកថាវិការប៉ូលីសឬក៏នំពងក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែមានការជជែកគ្នាពីអត្តន័យឃ្លានេះអ្នកតស៊ូមតិខ្លះថាបាតកោមិនមែនចង់ឲ្យរំលាយស្ថាប័នប៉ូលីសទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យបង្វែរថាវិការចេញពីកងកម្លាំងតែប្រាអំពើហិង្សាដោយសារតែការរើសអើងកញ្ញាដេណាបាតកោម្នាក់ដែរថ្លែងថា
It means making sure thatThe resources that we put into the police that could be better.
វាមានន័យថាថវិកាដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសគួរយកទៅចំណាយលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈអ្នកធ្វើការជួយសង្គមនិងសេវាកម្មសាធារណៈដែលសហគមន៍យើងត្រូវការខ្លាំងវិញជាជាងឲ្យប៉ូលីសដែលប្រើហិង្សាមិនមែនបាតកោទាំងអស់យល់ដូច្នេះទេអ្នកស្រី Beverly Hill ថ្លែងថា
We can weed out the bad and keep and bring in the good then
ខ្ញុំចង់ឲ្យដកប៉ូលីសអាក្រក់ទុកអ្នកល្អព្រោះខ្ញុំអាចហៅពួកគេឲ្យជួយពេលខ្ញុំត្រូវការចលនានេះកាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងមន្ត្រីក្រុង Los Angeles និង New York សន្យាថានឹងកាត់ថវិកាប៉ូលីសហើយក្រុង Minneapolis ថានឹងរុះរើស្ថាប័នប៉ូលីសអ្នកស្រី Lisa Bender ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Minneapolis ថ្លែងថាយើងតាំងចិត្តបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងដ៏អាក្រក់ជាមួយប៉ូលីសក្រុង Minneapolis វាធ្លាប់កើតមានពីមុនមកក្រុមអ្នកតស៊ូមតិលើកឡើងពីទីក្រុង Camden នៅរដ្ឋ New Jersey ដែលជាទីក្រុងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយបានរំលាយស្ថាប័នប៉ូលីសហើយបង្កើតស្ថាប័ននេះទាំងស្រុងឡើងវិញនៅឆ្នាំ2013អង្គការកម្មហិង្សាថយចុះតាំងពីពេលនោះមកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Justin Hanford ថាកំណែទម្រង់ដ៏ធំនេះត្រូវការការពិនិត្យលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឡើងវិញ
Thing was segregation some people thought Wait, this is our way of life. Isn't it better if we're
sick? ដូចជាបញ្ហាបែងចែកចិត្តសាស្ត្រដែរអ្នកខ្លះគិតថានេះជាជីវិតយើងគួរដើរផ្លូវរៀងខ្លួនវាបែបនេះរាប់ទសវត្សរ៍ហើយប៉ុន្តែយើងអាចប្រឆាំងនឹងការបែងចែកចិត្តសាស្ត្រនេះបានខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បញ្ហាប៉ូលីសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការលុបបំបាត់អាចឲ្យយើងជំនួសនៅប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលល្អជាងមុន
ប៉ុន្តែស្នងការប៉ូលីសក្រុង Detroit ថាវិធានការមួយសម្រាប់គ្រប់គ្នាបែបនេះមិនល្អនោះទេ
If leadership has failed, management has failedculturally the department hasn't properly served its residents
បើការដឹកនាំបរាជ័យការគ្រប់គ្រងក៏បរាជ័យដែរប៉ូលីសមិនបានបម្រើពលរដ្ឋឲ្យបានសមស្របគួរតែមានការកែតម្រង់ឡើងវិញប៉ុន្តែតើយើងនឹងរុះរើទាំងអស់ទេមិនមែនស្ថាប័នប៉ូលីសទាំងអស់សុទ្ធតែដូចគ្នានោះទេយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទូទៅនោះឡើយ
ដោយសមាជិកសភាតាមដានមើលស្របពេលមានការទាមទារការឡើងឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសចលនានេះទំនងជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់ស្រាប់ទៅហើយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្នងការប៉ូលីសក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកបានលាលែងពីដំណែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមិថុនាគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់នៅក្នុងហេតុការណ៍ត្រួតពិនិត្យជាស្រវឹងអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាបុរសដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់នោះបានឆក់យកឧបករណ៍ឆក់របស់ប៉ូលីសហើយបានរត់គេចនៅពេលដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់លោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រធានប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងអាត់ឡង់តាអ្នកស្រីអេរីកាស៊ីលបានលាលែងចេញពីដំណែងនៅពេលដែលការស្លាប់របស់លោករ៉េសាតប្រូកអាយុ27ឆ្នាំបានបង្កឲ្យមានរលកតវ៉ាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តារលកតវ៉ាថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីមានការថមថយការធ្វើបាតុកម្មក្រោយពីការស្លាប់របស់លោកចចហ្វ្លយពេលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតហាង Wendy's ដែលជាកន្លែងដែលលោក Brooks ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនិងបានរាំងខ្ទប់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលបឿនលឿននៅក្បែរនោះអភិបាលក្រុង Atlanta អ្នកស្រី Keisha Lance Bottoms បានប្រកាសការលាលែងតំណែងរបស់ប្រធានប៉ូលីសក្រុងនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអ្នកស្រីបាននិយាយថាវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រី Seal ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងការលាលែងពីតំណែងជាប្រធានប៉ូលីសតែអ្នកស្រីនៅតែធ្វើការជាមួយក្រុងដដែលក្នុងទួនាទីមួយដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយលោករ៉ូតនី ប្រាយអិនកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានប៉ូលីសបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ពេលដែលអ្នកកាន់តំណែងអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានជ្រើសរើសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតប្រចាំរដ្ឋ Georgia ដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់នេះបានឲ្យដឹងថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដែលបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារនេះផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសបានឆ្លើយតបចំពោះបណ្ដឹងមួយដែលថាបុរសម្នាក់ដេកនៅក្នុងឡានខាងផ្លូវចូលភោជនីយដ្ឋាន Wendy'sការិយាល័យស៊ើបអង្កេតប្រចាំរដ្ឋ Georgia បានឲ្យដឹងទៀតថាលោក Brooks បានធ្លាក់ការធ្វើតេស្តជាតិស្រវឹងហើយបន្ទាប់មកបានប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតប្រចាំរដ្ឋ Georgia បានបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអំពីការបាញ់ប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍វីដេអូបង្ហាញថាបុរសម្នាក់កំពុងរត់គេចពីប៉ូលីសស្បែកស2នាក់ដែលលើកដៃម្ខាងដាក់កាន់របស់អ្វីមួយសម្ដៅប៉ូលីសម្នាក់ទៀតដែលនៅពីក្រោយគាត់ពី3ជំហានប៉ូលីសម្នាក់បានដកកំភ្លើងបាញ់នៅពេលដែលបុរសនោះនៅបន្តរត់បន្ទាប់មកបានដួលទៅលើដីកន្លែងចតរថយន្តនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតប្រចាំរដ្ឋ Georgia លោក Vic Reynolds បាននិយាយថាលោក Brooks បានឆក់យកឧបករណ៍ឆក់ពីប៉ូលីសម្នាក់ហើយបានភ្ជង់ឧបករណ៍ឆក់នេះសម្ដៅប៉ូលីសនៅពេលដែលគាត់រត់គេចដែលជំរុញឲ្យប៉ូលីសដកកំភ្លើងបាញ់ប្រមាណ3គ្រាប់លោក Reynolds បាននិយាយថាវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញថាលោក Brooks រត់ឬក៏គេចខ្លួនពីមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុង Atlanta វីដេអូនោះបង្ហាញថាលោកកាន់ឧបករណ៍ឆក់នៅក្នុងដៃវីដេអូនោះមិនបានបង្ហាញការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដំបូងរវាងលោក Brooks និងប៉ូលីសទេលោក L. Chris Stewart មេធាវីរបស់គ្រួសារលោក Brooks បាននិយាយថាប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់លោក Brooks គួរតែត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលស្មើនឹងបទឃាតកម្មលោក Stewart បាននិយាយថាអ្នកមិនអាចជិះទូកពីរបានទេនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់អ្នកអ្នកអាចនិយាយថាឧបករណ៍ឆក់គឺជាអាវុធដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់នោះដណ្ដើមកាន់វីរុសវាធ្វើឲ្យអ្នកគិតថាវាជាអាវុធដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅវិញដែលជំរុញឲ្យអ្នកដកកំភ្លើងបាញ់នរណាម្នាក់បានលោកនិយាយថាលោកប្រុសមានកូន4នាក់ដែលទើបតែបានប្រពន្ធខួបកំណើតកូនស្រីអាយុ8ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះគឺមុនពេលលោកត្រូវបានសម្លាប់ការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងបំផុតទាក់ទិននឹងភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ប៉ូលីសទូទាំងប្រទេសក្រោយពីការស្លាប់របស់លោក Floyd កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ទីក្រុងអាត្លង់តាគឺជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវកន្លងមកតកតងនឹងការស្លាប់របស់លោក Floyd ក្រុមអ្នកតវ៉ារួមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោក Brock ផងដែរបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានដែលលោក Brock ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាមានវត្តមានរបស់អ្នកស្រី Crystal Brooks ដែលជាបងថ្លៃរបស់លោក Richard Brooks អ្នកស្រីបាននិយាយថាលោក Brock មិនដែលបង្ករបួសស្នាមលើនរណាម្នាក់នោះទេប៉ូលីសបានសម្ដៅទៅរថយន្តរបស់គាត់ហើយទោះបីជារថយន្តកំពុងតែចតក៏ដោយក៏ប៉ូលីសបានទាញគាត់ចុះពីលើរថយន្តហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លុះជាមួយគាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាគាត់ពិតជាបានឆក់យកឧបករណ៍ឆក់ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់ឆក់វារត់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសៀលដែលបានធ្វើប្រធានប៉ូលីសក្រុងអាត្លង់តាអស់រយៈពេល74ឆ្នាំដំបូងត្រូវបានគេកោតសរសើរនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក Floyd កាលពីខែមុនអ្នកស្រីបាននិយាយថាប៉ូលីសរដ្ឋមីនីសូតាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក Floyd គួរតែជាប់ពន្ធនាគារហើយអ្នកស្រីបានដាននៅក្នុងវងបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តានិងបានប្រាប់អ្នកតវ៉ាថាអ្នកស្រីយល់ពីអារម្មណ៍ខកចិត្តនិងភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសៀលបានគាំទ្រអភិបាលក្រុងអាត្លង់តាអ្នកស្រី Bottoms នៅពេលដែលអ្នកស្រី Bottoms អង្វរឲ្យក្រុមបាតុករត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រែក្លាយជាហិង្សាដែលមានការវាយកំទេចផ្នែកខាងមុខនៃហាងទំនិញនានានិងការដុតរថយន្តរបស់ប៉ូលីសជាដើមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកក្រោយពីការតវ៉ាអំពីការស្លាប់របស់លោក Floyd អ្នកស្រីសៀលបានបណ្ដេញប៉ូលីស2នាក់ចេញពីតំណែងនិងបញ្ឈរជើងប៉ូលីស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានថតជាប់ក្នុងវីដេអូមួយអំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភារវាងប៉ូលីសនិងនិស្សិត2នាក់ដែលរថយន្តរបស់និស្សិតទាំងពីរនោះជាប់ស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែការតវ៉ារបស់ក្រុមបាតុករប៉ូលីសបានប្រើឧបករណ៍ឆក់ដើម្បីឆក់និស្សិតទាំងពីរនិងបានចាប់អូសពួកគេចេញពីក្នុងឡាននៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាចោតប្រកាន់ប៉ូលីស6នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកស្រីសៀលបានចោទសួរយ៉ាងបើកចំហអំពីការចោតប្រកាន់ទាំងនេះហេតុការបាញ់សម្លាប់លោកប្រូកនេះបានចោទជាសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រីសៀលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីសម្រេចលាលែងពីតំណែងចេញពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះទីក្រុងនេះនិងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនេះអ្នកស្រីសៀលបាននិយាយថានេះជាពេលដែលទីក្រុងនេះបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនិងកសាងជំនឿចិត្តរវាងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងសហគមន៍ដែលយើងបម្រើការនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរដ្ឋ Georgia លោក Reynolds បាននិយាយថាភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងផ្ដល់លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតជូនមេធាវីប្រចាំសង្កាត់ Fulton County លោក Paul Howard ការិយាល័យរបស់លោក Paul Howard នឹងត្រូវសម្រេចថានឹងត្រូវចេញលិការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសទាំងនោះឬក៏អត់លោក Howard បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការិយាល័យរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យខ្លាំងក្លាមួយអំពីហេតុការណ៍នេះដោយមិនចាំបាច់រងចាំលទ្ធផលពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋ Georgia លោក Brooks បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រួសារបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ទៀតត្រូវបានផ្អាកពីការងាររងចាំការស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារគឺលោក Garrett Roth លោកត្រូវបាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសទីក្រុង Atlanta ជ្រើសរើសចូលធ្វើការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013ចំណែកឯមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានផ្អាកពីការងាររងចាំការស៊ើបអង្កេតនោះគឺលោក David Brosnan លោកត្រូវបាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសខាងលើជ្រើសរើសចូលធ្វើការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោកពលបាលត្រី John Chaffee ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឹងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជីវិតគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកសឹងសុងដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណ សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃការអានដែលមានលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីងសុង
បាទសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការអានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍការគិតឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការអាននៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយនៅឡើយប្រសាគេឃើញថាប្រជាជនជាច្រើនជាពិសេសក្មេងៗនិងយុវជនតែងកាន់ទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនជាងការអានសៀវភៅចង់ដឹងថាតើការអានមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះហើយតើការអាននៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកស៊ីងសុងបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញតទៅនឹងទិដ្ឋភាពឬក៏ស្ថានភាពនៃការអាននៅកម្ពុជាបន្តិចបាទបើយើងក៏លេខទៅមើលពិព័រណ៍សភោថ្នាក់ជាតិលេខទី8នាចុងឆ្នាំ2019យើងឃើញថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជនចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យនេះអំណាចនេះច្រើនហើយបើយើងក៏លេចមើលមួយទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឬក៏លើកកម្ពស់វិស័យអំណាចនេះដែរតកតងនឹងតាមរយៈតកតងនឹងក្រសួងអប់រំដោយក្រសួងយកថ្ងៃទី11មីនាជាទិវាជាតិអំណាចតាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយយើងឃើញថាការប្រារព្ធទិវាជាតិអំណាចលើកទី5នេះនៅវិទ្យាស្ថានជាតិកម្ពុជាក៏ឃើញមានអ្នកចូលរួមច្រើនផងដែរហើយឃើញមានការជំរុញក្រសួងមានការជំរុញអំណាចនេះតាមរយៈខេត្តទៅតាមខេត្តហើយក៏មានការប្រឡងប្រកួតប្រជែងតកតងទៅនឹងការតែងកំណាបក៏ដូចជាការប្រឡងអានផងដែរហើយឃើញមានអង្គការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជំរុញតកតងនឹងវិស័យនៃការអាននេះផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលរបាយការណ៍ជំរឿននៅឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013យើងឃើញថាតកតងនឹងអក្ខរកម្មនឹងគឺមានរហូតដល់ 84% អានឹងយើងគិតអាយុចន្លោះពី14ឆ្នាំឡើងឬយើងអាចនិយាយថាសិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឡើងអញ្ចឹងយើងអត់រួមអត់រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារផងអានឹងគឺអត្រាខ្ពស់មែនតើហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅការអាននៅកម្ពុជាក៏នៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទោះបីជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមក៏ដោយហើយបើយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានគឺមានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកបទពិសោធន៍មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាមានការបង្ហាញតាមរយៈការត្រាវជ្រាវមកបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទតកតូនអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានគឺទី1គឺទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកយើងឃើញថាក្នុងសភៅគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលអានគឺគាត់ដឹងគាត់ទទួលបានហើយទី2គឺការស្គាល់ខ្លួនឯងហើយស្គាល់អតីតកាលអាចដល់យើងដឹងពីអនាគតផងដែរហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតកតងទៅនឹងការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺសភៅគឺជារួមចំណែកធំមែនទែនក្នុងការជួយឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងហើយដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្រើនតាមរយៈសភៅហើយទី3គឺអាចជួយឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយសារសភៅគឺយើងចំណាយពេលច្រើនខ្លះអាចហូតទៅដល់1ខែ2ខែឬ3ខែអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃសភៅក្រាស់ឬស្ដើអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងធ្វើការអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីអានឲ្យចប់ហើយឲ្យចេះឲ្យដឹងទី4គឺតកតងទៅនឹងពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសភៅគឺរួមចំណែកមួយជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការគិតវិជ្ជមានហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអានេះគឺសភៅល្អមែនទែនជួយខ្ញុំហើយទី5គឺជួយពង្រឹងអង្គចងចាំក៏ដូចជាភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេសគឺការត្រិះរិះគិតពិចារណាគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអានក៏ដោយក៏ដូចជាអ្នកអានផ្សេងទៀតគឺ មានន័យថាយើងមុននឹងយើងជឿព័ត៌មានអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែមយើងត្រូវការអានហើយយើងគិតយើងវិភាគថាតើព័ត៌មាននឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានពិតឬក៏មិនពិតអានេះទី5ហើយទី6តកតោនឹងប្រភពនៃការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអាចនិយាយបានថារហូតមកដល់ពេលនេះសុភៅគឺជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់សុភៅប្រៀបដូចជាគ្រូដ៏ល្អហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសុភៅប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយដែលប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ដោយសារខ្ញុំចាក់ចែងពីគ្រូសាស្រុកកំណើតអស់រយៈពេលជាងមកទស្សវត្សជាងហើយគឺខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយពីពួកគាត់ជាងមានតែសុភៅទេដែលជួយខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតតកតងទៅនឹងទី7តកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានក៏អាចជួយពង្រឹងឲ្យយើងជួយពង្រឹងការសរសេររបស់យើងផងដែរហើយអាចឲ្យយើងខ្លាយទៅជានិពន្ធក៏អាចថាបានដែរតកតងនឹងការអានហ្នឹងហើយទី8គឺជួយពង្រឹងផ្នែកគេហៅនិយាយការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏ការជជែកវែកញែកឬក៏ជំនាញចរចាឬក៏យើងអាចនិយាយថាជំនាញទំនាក់ទំនងការអានគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជាចុងក្រោយគឺការអានបើតាមខ្ញុំអានរបាយការណ៍មួយតកតងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការអាននឹងគឺជួយឲ្យលទ្ធផលការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញតែ9ចំណុចធំៗតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកស៊ីងសុងចៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃការអានដែលមានលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជាវាគ្មិនចាស់ដោយវាគ្មិនយើងទៅតែបកស្រាយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទំលាប់នៃការអាននៅហាក់មិនសូវពេញនិយមនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាគ្មិនក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការបង្កើតជាទិវាជាតិអំណាចដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអានហើយលោកក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានផងដែរនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំលាប់នៃការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលើកឡើងថាហាក់មិនសូវមានភាពពេញនិយមនៅឡើយតែលោកយល់ឃើញថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួននោះគាត់មិនសូវនិយមនៅក្នុងការអានសៀវភៅ
ខ្ញុំអាចថាវាមានកត្តាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកកត្តាមួយចំនួនមកបង្ហាញបាទទី1អាចតកតូននឹងកត្តាបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានដូចជា smartphone យុវជនភាគច្រើនគឺគាត់ចំណាយពេលច្រើនទៅលើ smartphone គាត់ការកំសាន្តដូចជាលេង Facebook ឬក៏មើល YouTube ជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតកតងកត្តាបច្ចេកវិទ្យាគឺកត្តាសំខាន់មែនទែនដែលជំរុញឲ្យយុវជនមិនសូវចូលចិត្តអានហើយទី2គឺតកតងទៅនឹងទម្លាប់យើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍គាត់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុហើយបើយើងមើលឲ្យមែនទែនទៀតទៅគឺយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលមានកម្មវិធីប្រកួតប្រឡងប្រជែងតទៅទៅនឹងចម្រៀងឬអីផ្សេងផ្សេងគឺមានអ្នកចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទម្លាប់អានប៉ុន្តែគាត់មានគាត់ចូលចិត្តតែមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់វិទ្យុជាដើមហើយទី3គឺតទៅនឹងកត្តាកង្វះសិភៅដែលជាសិភៅកាមេរ៉ាភាសាយើងយើងសង្កេតឃើញថានៅប្រទេសដែលជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមគឺគេមានសិភៅច្រើនមែនទែនមិនថាសិភៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីគឺគេមានបកប្រែជាភាសាជាតិរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេចូលចិត្តស្រឡាញ់សិភៅច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញផងដែរថាតកតងនឹងយើងឃើញមានគ្រឹះស្ថានបោះពុំសិភៅមួយចំនួនដែរគឺមានការបកប្រែពីសិភៅភាសាបរទេសមកជាជាកាមេរ៉ាភាសាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាការបកប្រែរបស់គឺស្ថានរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនគឺមានការខ្វះខាតច្រើនដោយសារខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគឺស្ថាន2ចុះរបស់ពុំ A B អញ្ចឹងបកប្រែសភៅបរទេសមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងនឹងគឺផ្សេងគ្នាពេលខ្លះពិបាកយល់ពិបាកយល់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានគឺមិនចូលចិត្តអានដែរហើយក្នុងនឹងដែរគឺយើងអាចនិយាយថាពេលខ្លះគឺអត់ត្រូវបរិបទកម្ពុជាសភៅដែលគាត់ជ្រើសយកមកมันបានឆ្លោះមិនចាំងពីសង្គមពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តអានដែរគឺជាកត្តាមួយផងដែរហើយបើខ្ញុំអាចនិយាយមួយទៀតយើងអាចឃើញថាតកតងទៅនឹងមិនសូវមានព័ត៌មានឬក៏ ការបង្ហាញឲ្យលក្ខណៈជាទូលំទូលាយទៅទៅនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានជាក់ស្ដែងដោយការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យក៏ដោយខ្ញុំមិនដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍តែការអានសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែរហូតដល់ខ្ញុំអានចូលប្រឡូកក្នុងការអានការអាននឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរការគិតជួយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការអានកាន់តែលើសដើមអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញថាការអាននៅកម្ពុជាមិនសូវពេញនិយមហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលជ្រុងមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានដែរថាតកតោនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់ខ្វះខាតដែរគាត់មិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនសាលាដែរល្អល្អឬក៏មធ្យមទេហើយជាក់ស្ដែងទៀតគឺគាត់មិនបានចំណាយថវិកាទិញសៀវភៅអានខ្លួនឯងក៏ដូចជាឲ្យកូនកូនគាត់អានអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការអាននៅកម្ពុជាមិនសូវពេញនិយមបាទសូមអរគុណ
តើអ្វីជាបញ្ហានៅពេលដែលមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តអានន
ៅពេលដែលពួកយើងដូចជាយុវជនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនចូលចិត្តអានគឺវាបញ្ហាគឺយើងបាត់តទៅទៅនឹងពលរមានឬក៏ចំណេះដឹងដែលថ្មីថ្មីដែលទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យយើងបើកចិត្តបើកគំនិតក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍអ្វីដែលផ្សេងៗឧបមាថាយើងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងអាចរៀនសូត្របានច្រើនពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសភុហើយយើងយកមកអាប់ផ្លាយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នរបស់យើងក៏ដូចជាសាលារៀនរបស់យើងអញ្ចឹងវាបាត់ពលរមានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អប្លែកដើម្បីដើរឲ្យទាន់ទៅតាមសម័យកាលហើយមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាប្រវត្តិសាស្ត្រចោះតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអ្វីដែលយើងអានដែលយើងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងរៀនពីអតីតកាលរបស់យើងហើយយើងអាចកែប្រែឲ្យមានភាពអបប្រសើរនៅថ្ងៃអនាគតអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបាត់ពេលដែលយើងមិនចូលចិត្តអានគឺវាបាត់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់វប្បធម៌ឬក៏អត្តសញ្ញាណនៃជាតិខ្មែររបស់យើងផងដែរអានឹងបាទសូមខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លី
ៗចាស់អរគុណលោកស៊ីងសុងចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទតើលោកអាចប្រាប់បានទេថានៅពេលដែលនិយាយដល់ការអានតើមានការកំណត់ទេថាការអានយ៉ាងម៉េចទៅត្រឹមត្រូវឬក៏លោកយល់ឃើញថាឲ្យតែការអានហ្នឹងគឺល្អ
តកតងនឹងនិយាយបើយើងនិយាយពីការអានខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានឬក៏សន្មតថាយើងមានក្បួនច្បាប់ណាមួយឲ្យជាក់លាក់ឲ្យពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់អានសុភមមួយដែលមានចំណងជើងថា How to read booksរបៀបនៃការអានសៀវភៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកនិពន្ធ2នាក់លើកទី1គឺលោកតេតងនិងអាត់លីហើយនិងដូរ៉ែនអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅគាត់ថាការអានគឺត្រូវតែមានកំណត់ពីគោលបំណងឲ្យបានច្បាស់លាស់តែយើងអានដើម្បីតែការកំសាន្តឬក៏យើងអានដើម្បីទទួលព័ត៌មានឬក៏អានឲ្យចេះឲ្យដឹងអានឹងមួយហើយមួយផ្នែកទៀតគាត់បានលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃការអានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចមកអត់ធ្វើការបង្ហាញឲ្យលំអិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកពី level 1ដើម្បីបង្ហាញតិចតទៅនឹងកម្រិតទី1គេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាពេលខ្លះយើងបកខ្មែរជាភាសាខេមរៈភាសាពេលខ្លះអាចអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរក្សាពាក្យអង់គ្លេសដដែលទី1គេហៅ elementary readingគឺយើងអាននឹងគឺប្រៀបដូចជាយើងរៀននៅបឋមសិក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអានបកបញ្ចញ្ញាគេមានបង្រៀនហើយក្នុងនោះគឺយើងអានប្រយោគហើយយើងសួរសំណួរថាតើប្រយោគនោះគេចង់និយាយពីអីអានឹងគឺតកតូននឹងកម្រិត elementary ហើយតកតូននឹងកម្រិតទី2ដែលយើងហៅថា skimming systematically ឬក៏ inspectional reading អានឹងគឺតកតូនកម្រិតទី2គឺលក្ខណៈអានគឺគេមានការកំណត់ម៉ោងច្បាស់លាស់ប្រហែលថា15នាទីទៅ20នាទីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្នុងនោះគឺគេអានតកតងនឹងលក្ខណៈទូទៅ overview របស់សៀវភៅនឹងឬក៏គេអាន content តើសៀវភៅនឹងមានមេតិការអ្វីខ្លះហើយឬក៏គេអាននៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមដើម្បីឲ្យដឹងអត្ថន័យទាំងមូលរបស់សៀវភៅហើយតកតងនឹង level កម្រិតទី3គឺតកតងនឹង analytical reading គឺយើងអាននឹងគឺมันមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេគឺយើងអានថ្មីអានឲ្យក្តោបខ្លឹមសារអានអត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅទាំងមូលដោយធ្វើការវិភាគហើយកម្រិតចុងក្រោយគឺគេហៅថា syntopical reading ឬក៏ comparative reading ហ្នឹងគឺលក្ខណៈស្មុគស្មាញយើងធ្វើការសង្យោគគ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងនឹងអ្នកនិពន្ធក៏បានធ្វើការលំអិតផងដែរ level នីមួយៗគឺគេមានរបៀបមាន rule របស់គេត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះគឺស្មុគស្មាញហើយមួយទៀតលោកក្នុងសិពនោះក៏គាត់បានបង្ហាញពីរបៀបនៃការអានឧទាហរណ៍ថាអានសិពប្រវត្តិសាស្ត្រគេអានយ៉ាងម៉េចអានសិពបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គណិតវិទ្យាគេអានយ៉ាងម៉េចអានប្រឡំលោកគេអានយ៉ាងម៉េចក្នុងសិពនោះគឺមានកម្រាស់រហូតដល់400ទំព័រជាងអញ្ចឹងគេបានបង្ហាញស៊ីជម្រៅទៅទៅនឹងការអានមែនទែនប៉ុន្តែអាចមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនឹងតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមានរូបមន្តឬក៏វិធីសាស្ត្រណាក្បួនច្បាប់ណាឲ្យពិតប្រាកដនៃការរបៀបអានទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអានមួយមួយអានឲ្យយល់អានហើយខ្ញុំវិភាគខ្ញុំគិតហើយធ្វើការសមាសម័យនៅក្នុង imagine ខ្ញុំសម័យអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅខ្ញុំធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទនឹងមកចប់រួចខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងតើអ្វីដែលគេនិយាយខ្លួនខ្ញុំគ្មានមានអត់បើអត់មានខ្ញុំ take note ហើយខ្ញុំព្យាយាមអនុវត្តបើខ្ញុំគិតថាវាល្អអានឹងគឺជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើការ take note ខ្ញុំមានសភៅខ្ញុំកត់គំនិតសំខាន់សំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាល្អដែលអាចយកអនុវត្តបានខ្ញុំកត់ទុកនឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំអានបាទសូមអរគុណ
ចា៎ឃើញថាលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង្វះខាតអីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផងហើយអាចនឹងមានខាងរដ្ឋាភិបាលអីផងអញ្ចឹងណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនរណាខ្លះមានទូនាទីក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអានហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនសំណួរនេះខ្ញុំអាចលើកឡើង4កត្តាធំៗហើយកត្តាដែលជំរុញការទី1គឺខ្លួនយើងផ្ទាល់សម័យខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលចូលរួមពេលមុនយើងមិនចូលចិត្តអានយើងត្រូវបដូរផ្នែកកំណត់យើងមកឲ្យស្រឡាញ់ការអានចាប់សិពអានឡើងវិញអានឹងទី1ទី2គឺឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគួរតែមានអណ្ដាឡាយផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមប្រទេសហើយជាពិសេសគឺពួកគាត់ត្រូវតែអានសិពដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនគាត់នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មែនទេឪពុកម្ដាយហើយមួយទៀតសាលារៀនគឺរួមបញ្ចូលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ត្រូវតែចូលចិត្តស្រឡាញ់នៃការអានដែរហើយជំរុញឲ្យសិស្សឲ្យនិស្សិតនឹងអានសិពហើយកត្តាដែលសំខាន់មួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺតកតូននឹងក្រសួងសម័យនេះអញ្ចឹងក្រសួងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនក្នុងការជំរុញដោយអាចបញ្ចេញជាកញ្ចប់ថវិកាណាមួយឬក៏យន្តការណាមួយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជាបណ្ដោកនៃវប្បធម៌នៃការអានកាលឡើងនៅកម្ពុជាឲ្យរីកធំធាត់ឡើងអានេះគឺជាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យការអានកាត់ឡើងនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីៗតែប៉ុណ្ណឹង
ចាសអរគុណលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនចាសនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក៏ដូចជាក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនដែលលោកទើបតែបង្កើតឡើងលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើក្លឹបនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរចាស
បាទអរគុណច្រើនតើតូននឹងក្លឹបណានភិមព្រំដែនគឺយើងបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយគោលបំណងចម្បងគឺយើងចូលរួមជំរុញនិងលើកកម្ពស់នៃការអាននៅកម្ពុជានឹងគឺជាគោលបំណងចម្បងហើយតើតូននឹងសកម្មភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តូនសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលក្លឹបណានតែងតែធ្វើគឺរួមមានទី1គឺតើតូននឹងការអានរួមគ្នាគឺយើងអានសភៅយើងបែងចែកក្រុមដើម្បីយើងចែកលក្ខណៈឲ្យពួកគាត់អានសភៅជាលក្ខណៈក្រុមឬក៏អ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តអានលក្ខណៈបុគ្គលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានមកយើងចែករំលែកសភៅដែលយើងអាននឹងរួមគ្នាហើយយើងតែងតែធ្វើរៀងរាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចែករំលែកសភៅដែលយើងបានអានហើយទី2គឺយើងឆ្លោះបញ្ចាំងបន្ទាប់ពីយើងអានយើងចែករំលែកហើយយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅពេលដែលយើងយកសភៅដែលយើងបានអាននឹងទៅអនុវត្តថាយើងអានអនុវត្តទៅយើងជួបបញ្ហាអីខ្លះយើងបានផលអីខ្លះនឹងគឺជាអ្វីដែលក្លឹបអានធ្វើហើយទី3ធំគឺពួកយើងមានការអញ្ជើញវាគ្មិនអ្នកមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាកវីអ្នកនិពន្ធដែរមកចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍តទៅទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតទៅទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងសហគ្រិនភាពផងដែរហើយចុងក្រោយគឺយើងតែងតែជំរុញឲ្យយុវជនឬក៏សមាជិកក្លឹបអ្នកអានហ៊ានព្រមដែរនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗហើយជាសក្ខីភាពកន្លងទៅយើងបានជំរុញយុវជនយើងមួយចំនួនឲ្យចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពួកគាត់ទទួលបាន certificate ឬក៏វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ផងដែរហើយមានការអញ្ជើញ សេដ្ឋវិទូមកចែករំលែកទៅទៅចំណេះដឹងរ៉ៃវត្ថុទៅទៅអ្នកនិពន្ធអីគាត់ចែករំលែកចំណេះដឹងពីសភុមួយចំនួននៅក្នុងនឹងផងដែរដើម្បីពេលខ្លះយើងអានសភុតែនៅក្នុងសភុយើងចង់បានអាពិតប្រកបបត់សតជាក់ស្ដែងផងអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកគឺអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសមាជិកក្លឹបអ្នកអានគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយគាត់ចូលចិត្តអានអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពក៏ដូចជាមានភាពសប្បាយរីករាយដែលសមាជិកយើងភាគច្រើនគឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មិនចូលចិត្តអានគាត់ចូលចិត្តអានគាត់គិតបែបស៊ីជម្រៅអានឹងបាទអរគុណ
ចាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតនៅក្លឹបនេះហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនក៏បានចូលរួមអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានតើនៅពេលដែលការបង្កើតក្លឹបនេះហើយហ្នឹងលោកមើលឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រសើរបែបណាខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានរហូតមកដល់ពេលនេះ
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងតើតើនឹងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរក្លឹបហ្នឹងគឺយើងតែងតែអានជាផ្សេងគឺយើងជំរុញការអានដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងតែងតែផ្ដល់សភុឲ្យពួកគាត់អ្វីដែលគាត់ឧបមាថាសភុហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអីពីអញ្ចឹងគាត់ជាសិស្សជានិស្សិតហើយគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអ្វីគឺយើងត្រូវផ្ដល់សភុដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អានហើយគាត់យកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពួកគាត់ពាក់ចាំងជាសិស្សអញ្ចឹងយើងអានពីរបៀបសភុមានដូចជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចហើយមួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានអានគាត់ដឹងហើយជួយឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយជួយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងឯងតែយើងមើលឃើញថាក្លឹបអ្នកអានហ្នឹងចូលរួមច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយុវជនជាពិសេសគឺសមាជិកហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរយើងមានគុណតម្លៃមួយចំនួនដែរដែលក្លឹបអ្នកអានមានហើយពួកគាត់ជាយាមទទួលយកហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងមានការសាកសួរក៏ដូចជាសម្ភាសសមាជិកក្លឹបអ្នកអានផ្ទាល់ហើយក៏តាមការសង្កេតពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់នៅជាមួយខ្ញុំមានការសង្កេតឃើញទៅទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនក៏គាត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរខ្ញុំឌូទៅហោខ្លីខ្លីងាយងាយគឺយើងអាចធ្វើបានតូចគឺតើតូននឹងការញ៉ាំទឹកឬក៏អីក៏ដោយពេលដែលដបទឹកអត់ទាន់អស់ទឹកយើងចាក់ដបទឹកហើយយើងដាក់នៅក្នុងធុងសារ៉ាមអានោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើឲ្យបានឃើញសមាជិកហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកឬក៏អីក៏ដោយគឺមានន័យថាគាត់បើកភ្លើងហើយគាត់បិទភ្លើងវិញអានោះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលពួកគាត់រៀនគាត់អាចធ្វើចាប់ដើមពីតូចតូចទៅបាន
ចា៎អរគុណលោកស៊ីងសុងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់តើជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការណែនាំឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាននេះចា
៎បាទខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាចាប់កាន់សភុអានឡើងវិញពីមិនចូលចិត្តចាប់ផ្ដើមអានវិញហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងក្រសួងសម័យនានាគឺអាចគួរតែមានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាក៏ដូចជាយន្តការណាមួយឬក៏រៀបចំឲ្យមានក្លឹបអានទូទាំងសាលានានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យការអានមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរហើយចុងក្រោយគឺជាសារដែលខ្ញុំផ្ញើកាន់ទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់អ្នកបើអ្នកស្រឡាញ់ស្ថាប័នរបស់អ្នកជាពិសេសបើអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកចូលរួមគ្នាអានសភុទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីលើប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃការអានប
ាទសូមអរគុណ
នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.